Ni farana ni tulakantu teo ni fanadina panjakana BOPC ho andreo mpiadina ni safidy ni sokajy be. Hiatrika fivoriana tsiara-potoana ireo parlementaire manomboka ny telo aogositra ho avy izao araka ny tapaka nandritra ny filakevitry ny ministra androany. Tsy ministra mahitsy anjery ny velorano telo ambin'ny folo fa ministra manana paikady anatrarana ny vinan'ny filoha no ilaina hoy ny sombavimbahoaka IRD. Anivelany indray nampitandrina ny mponina ny any Royaume-Uni ny sampana misana ny fahasalamana ny toerana fa mbola itohy hatramin'ny zoma izao ny hafanana be. Andry Robela sy Rivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo zay miralamy manasanao ampitiavina ny koa anjohitra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny fanabiazana no isantarantsika ny vaovao amin'nyity alina ity ny farana ny tolakandro teo ny fanadinam-panjakana BOPC ho andreo mpiadina ny safidy ny sokajy be. Mbola hiadina ny taranja anglisy kosa raha mpitso ireo mpiadina ny safidy ny sokajy a. Ho an'ny fobe mpanadinana nanisana voaterina roso tamin'iray sasany fidirana androany, izany hoe ny farana tamin'ny efatra sasany taranja siansa fizika. Fipetrany raisiny io ho fisoroana ny tsy fampin'ny hazavana satria misy amin'ireo efitra mpanadinana eny an-toerana no tsy misy jiro. Manazava ny antonanomboana ny lazaadina antsasakadymbelo ny fotoana voatondro sy ny isan'ireo mpiadina ny safidy ny sokajy be ny lehibe ny fobe mpanadinana BOPC ny EPP nanisana raha fanomezantsoa andriamparany.
Ny option B a misy efatra amby roapolo sy roanjato zay ny eto amin'ny EPP nanisana. Androany dia naroso atsasakady melohan'ny mahazatra ny examen satria eto manana olana amin'ny resaka herinaratra ny sarotra d'examen sasany dia naroso atsasakady meloha dia mirava raha tokony irava amin'ny dimy zay a dia mirava amin'ny efatra sasany.
Teny amin'ny fobe mpanadinana EPP nanisany zay hatrany dia nisy zatovolampiadina BOPC iray nitolefika noho ny tsy fihinanana sakafo maraina androany, tsy nisitraka ny lazaadina araka ny toromarika nomen'ny mpitsabo azy ihany koa ny mpiadina iray izay nanana olana ara-pahitana teny nanisana teny no nitandrevaka tamin'ny fanontana ny lazaadina. Raha ntsika hatrany ny fanazavana.
Nanao malaizy ny mpianatra anankiray androany a, rehefa nanontaniana moa izy de hoe tsy ny sakafo maraina de ny zana nyvana ihany koa. Nanana olana kely tamin'ny masony izy de ny anjera de nampinama moa zany de napetraka de ny fidianana sakafo satria zay no nyteneny hoe olana tsy ny sakafo maraina de nahazo sakafo izy de afaka nano hoe tsara. Nisy ihany nitranga zay hoe somary nanahirana kely a satria nisy ankizy nanana olana ara-pahitana zay efa nanao fangatahana tany amin'ny Cisco sy ny ministera mba azo sujet somary lehibebe kokoa ny soratra kanefa moa tsy tonga zay sujet zay a de fepetra ny raisina de ny antsony tany amin'ny ministera zay a de tsy tonga moa zay sujet zay fa ny consigne nomeny tany amin'ny ministera de hoe assistena surveillant anakiray izy mamaky ny lazaadina ary afaka nanohy tsara izy a vitany tsara ny lazaadina tsirairay zay natrehany.
Efa madiva ifarana araka izany ny fanadinana BOPC raha toa ka mbola miandry ny fotoam-panadinana kosa ireo mpiadina bakaloria manoloana izay 15 mialohan'ny fanadinana mpanjakana bakaloria izay indrindra dia manentana ireo ary miantso ireo mpiadina bakaloria mba tsy hanao ambanijavatra ny taratasy fiantsoana amin'ny fanadinana izay ohatrehana ny talen'ny fanadinana mpanjakana eto Antananarivo na ny Dan Razafindraleva Ersolo. Nambarany fa misy soratra amin'ny anaran'ny mpiadina tsirairay ny taratasy fiantsoana ary efa nalefa avokoa nangataka ny fandefasany zany tamin'ny alalan'ny positra. Mbola maro ankoatr'izay ireo sekoly na ireo mpiadina tsy miankina amin'ny sekoly ny safidy ny akataratasy fiantsoana eny anivon'ny Dan no tsinaka izany. Manainga ireo sekoly efa narainy taratasy fiantsoana ny talen'ny fanadinam-panjakana eto Antananarivo mba hizara izany avy hatrany fa tsy hametraka fepetra amin'ny mpianatra noho ny antony samihafa. Afaka mamonjy ny Dan any amin'ny faritra misy azy kosa ireo mbola tsy nahazo ny taratasy fiantsoana. Ary antsika ny fanazavana.
Ny taratasy fiantsoana ne ilaina hiatrehana ny fanadinana ary mandritra ny fanadinana. Ny taratasy fiantsoana zany a ampiarahana ny taratasy fiantsoana tamin'ny lazaadina fanatanjahantena ahafahana manamarina marina fa niatrika ny fanatanjahantena izy a ary afaka miatrika ny fanadinana antsoratra. Tsara fantarina eto a dia betabe zany dia nangataka ao alefa posta fa nalefa taloha. Misy nangataka koa zao hoe ireo tireny ny sekoly ao aminay a mbola maro zay natonga anateny hoe entanin'ireo sekoly ireo a amonjy maika any any aminay a afahanareo maka azy a dia manaparitaka azy any mpianatra. Misy ny efa naka ireo sekoly ireo zany misy efa naka dia zay mahatonga anateny teo hoe le mpiadina tamin'ireny zany a mifampanontany raha misy namany efa tonga zany de mazava ho azy fa tonga ny azy tokony mamarinony zay lasana tika tonga ny namany ka tsy tonga tao amin'ny sekoly ny azy a de mbola afaka miverina izareo a makany aminay ary izahay a de misokatra hatramin'ny fahavalo volana aogostra amin'ny enina arivo ahafahanay manome an'ny mpiadina tsy nahazo a taratasy mpiatsona azy a hiatrehany a ny latsinainy maraina amin'ny fitora ny taranja voalohany a amin'ny bakalorea.
Tatitry ny filakevitry ny ministra zay natao teny amin'ny lapampanjakana iavoalohandroany no nafantarana fa de isy indray zany ny fampetsoana ny fivarina tsiara-potoana ho an'ireo parlementaira manomboka ny telo aogositra raika amby roapolo sy roa arivo avy zao. Ilaina izay fivarina tsiara-potoana izay ho an'ireo parlementaira satria taorinan'ny lanonana lehibe notontosaina androany maraina teny amin'ny lapampanjakana iavoloha izay nanao vantsoany fifanaraham-piaramiasa miisa efatra mitentina sivifolo sy efajato tapitrisa dolara teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena de misy ny fankatoavan-dalàna tokony atao zany natao moa zany de ahafahana indrindra manome fankatoavana ara-dalàna io fifanaraham-piaramiasa izay vao nosoniavina androany maraina io indrindra ny fampiasana zany famatsiam-bola izany voafaritry ny fifanaraham-piaramiasa nosoniavina tsy ahivina ny famatsiam-bola zato tapitrisa dolara atokana anamafisina ny tetikasa fividianana vaksiny arovana amin'ny COVID-19 sy anamafisina ny sehatra ara-pahasalamana ny dimampolo amin'ny zato tapitrisa dolara kosa de atokana ho an'ireo tetikasa ara-toekarena ahafahana manarina io sehatra io taorina ny krizy ara-pahasalamana ny roanjato tapitrisa dolara indray atokana ho an'ny tetikasa maharitra mikasika ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara ka lalana amin'ny totaly roanjato sy arivo kilometatra no voakasika izany ary farany efapolo tapitrisa dolara atokana amin'ny tetikasa mikasika ny fambolena izahana ho raisina mandritra io fivariana tsiara-potoana ny parlementaire io ihany koa raha ny fanazavana avy amin'izay tatitry ny filakevitry ministra izay ny fanapaha-kevitra mikasika ny fonds souverain fa ao anatin'izay fiaramiasa antsika amin'ny anivelan'izay indrindra dia naneho ny fahavononany anome tanana ny etamazorin'ny tafika malagasy ho amin'ny fanatsarana ny rafitry ny fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny fampiofanana ny repoblika enti-mbahoakan'i Chine tamin'ny alalan'ny tompona andraikitry ny fiarovana anivon'ny masovoan'ny fanjakana io izay miasa eto Madagasikara tonga nitsidika ampomba fanajanany lehibe ny etamazorin'ireo tafika teny amin'ny toeram-piasany teny Andohalo moa androany maraina ny tompona andraikitra avy amin'ny firenena sonoana ka ny vaovao teny an-toerana ny Irina Rabotarfelo.
Efa manana fiaraha-miasa matotra tamin'ny tafika malagasy taona vitsilasy izay Chine ary mbola nanamafy fiaraha-miasa io ny tompona andraikitry ny fiarovana anivo ny maso ivon'ny Chine eto amintsika raha nitsidika ny lehibe ny etamazorin'ny tafika malagasy jeneraly Sahivelo Lalamonja Delphin.
Maro ny fiaraha-miasa fa zao vao misy ny attaché de défense ny sinoa eto amintsika de eo an-dalana mpamboly volana ny fiaraha-miasa tanteraka izay amin'izao izay vitanareo miandalana ihany aloha
nanome marim-pamantarana sady fahatsiarovana ny nandalovana teo anivon'ny etamazorin'ny tafika ho an'ireo vahiny mpiara-miombonantoka moa ny lehibe ny etamazoro dia tsy ankilany ihany koa nitondra voandalana avy any Chine ho an'ny lehibe ny etamazoro ireo vahiny. Fantatra moa fa anisan'ny mazava-dehibe ny anamafisan'izy ireo ny fiaraha-miasa dia efa nandalim-pahaizana tany Chine ny lehiben'ny etamazoron'ny tafika ankehitriny. Isy ary ny fiaraha-miasa eo amin'ny lafi ny fampiofanana sy famatsiana fitaovana ary ao ny fanazavana amin'ny fiteny frantsay.
Nous avons apporté des coopérations en matière de la formation de l'équipement. Dans le futur, on va préciser des détails en cette coopération.
Izay ihany koa no mampidra antsika amin'ny pejin'ny politika tsy minisitra mahaitsy anjery ny velorano telo ambin'ny folo no ilaina fa minisitra manana paikady anatsarana ny vinan'ny filoha hoy ny solombavimbahoaka Fetra Rakotondrasoa. Anambaran'ity solombavimbahoaka IRD ity fa maromaro ireo solombavimbahoaka miaradia amin'ny fitondrana no efa miray feo amin'ny tokony hanovana ny governemanta ankehitriny. Naka ny vaovao Olondranaivo.
Vitsy amin'ireo ministra amin'ny governemanta amin'izao no olona niaran'ny tolona efa fisokafana tamin'ny endriny rehetra io governemanta misy amin'izao io hoy ny solombavimbahoaka Fetra Rakotondrasoa. Tsy ilaina intsony ho izy ny fisiny fisokafana sy ny fiaraha-mitantana arak'izay tadiavin'ireo vondrona mpanohitra amin'izao. Sosokevitra ihany anefa no ataony solombavimbahoaka fa anjaran'ny filoha sy ny prime ministra no mijery izay olona sy fotoana tokony anaovana ny fanovana. Ny solombavimbahoaka Fetra Rakotondrasoa.
Izahay solombavimbahoaka maromaro izahay no miara-miombikevitra fa misy kosa ireo ministra no tena tsy hita tablo mihitsy manoloana ny asa ataon'ny filoham-pirenena ary tsy maharaka n'ilay afainganam-pandeha ny filoham-pirenena sy ny prime ministra amin'ny fitantanana raharaham-panjakana. tsy hita amin'ny fiarovana ny filoham-pirenena amin'ny fotoana rehetra ilan'ny filoham-pirenena an'izany. Eo no apetraka amin'ny fahendreny ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehiben'ny gouvernementa, anjaran'izy ireo no mandinika ny amin'ny fotoana mapety ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernementa. Fa izahay kosa dia mahita fa tokony misy okitihana io gouvernementa io. Ny teninao dia ny hoe misasaka ny fitopiasan'ny filoham-pirenena, zay indrindra no antony mahazava-dehibe ny mety ho fikitihana ny mpikambana ao gouvernementa mba tena amaly an'ilay fitakiana sy ny promesy nataony filoham-pirenena tamin'izy milotsaka hofidina ho filoham-pirenena tamin'ny fotoanandrony ireo mpikambana ny gouvernementa manomboka eto.
Izay ny vaovaon'ny solombavambahoaka IRD fiatrarakodin-drazoa fa samy nanome tokony mbola anamafy ny fiaramiasa ho fampandrosoana ny distrikan'ny Lalangina. Ny solombavambahoaka rivotiana Jean Bosco sy ireo sehatra isantsokajany ny ona taminy nahitanareo mpitondra fivavahana, ireo ben'ny tanàna sy ireo mpiasam-panjakana niaraka tamin'ny mpanao politika mpanohitra sy mpiaradia amin'ny fitondrana. Ny songadin'ireo nandritra ny fivoriana nanaovana tombona ny zava-bita nandritra ny roa taona na solombavambahoaka n'Andriamatoa rivotiana Jean Bosco mampita ny vaovao Michel Andriantso.
Tany amin'ny efitrano malalaka Andriamasera mpibanjinana Andohasana atao amin'ny faritry Masatrambony zoran'ny fionana, samy nitanisa ny zavabita ireo ben'ny tanàna sy ny solotena mpanjakana ary tsy ny salasala ihany koa nitanisa ireo fampandrosoana sy ny fotodrafitrasa mbola ho atao. Noresahany depute Jean Bosco moa fa ovitaina amin'ity taona ity daholo ny fampanantenana nataony tamin'ny fampelezan-kevitra.
Anisan'ny hitany hosongadina teto tamin'ny fandriam-pahalemana fa sisy zany atao anatin'ny distrikan'ny Lalangina ny hesika atao an'ireo olona izay mpisoloky maka ny ombin'ny tasà nefa tsy manome ny vidiny ombin'ny tasà zany. Eo ihany koa zany fizarena ny resaka kavin'omby a sy resaka bokon'omby a. Eo ihany koa zany anatsarana ny resaka gendarmerie na ametrahana poste avancé ao Sambavy a na brigade oalaka misy nambomà zany. De misy a ny resaka ezaka kopi zay atao miaraka amin'ny voazama zany a, nisy ihany koa natao amin'ny fikambanana hafa efa natao tany amin'ny kommune fa iran'ny kommune rehetra zany nisy ezaka kopi aminatin'ny volana ho io. Misy a ihany koa ny resaka fizarana taola isaky ny fokontany ONN manomboka amin'ny volana ho io. Ary mariana eto moa zany fa ny fampanantenana zay nataonay ny vahoaka nandritra ny fifidianana zany dia ho vitanay zany a ny taony ity daholo zany ankoatrany hoe misy toizana isataona tahaka ny fanaovana lorea ny fikajianany fandriam-pahalemana zay natondrany vahoaka zany.
Michel Andriantso avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantso ho an'ny radio Don Bosco.
Fa iverina eto Antananarivo renivohitra indray tsika samy tian'ny onierina ankehitriny ireo ery roa mijoro mpanohitra ny fitondrana dia nivondrina mpanoramasy ny RMDM ny RMDM izay hanatanteraka fikionan-doha andinihana ny raharaham-pirenena amin'ny zoma sy sabotsy izao raha efa navita ny fivoriany kosa tamin'ny faran'ny herinandro teo nivondrina mpanorama na dia niray feo azy izy ireo tany am-piandohana dia to manomboka tsy mitovy ny tadidokanga ankehitriny. Misy any anefa ireo milaza fa endrika kajikajy anehoana ny fanoerana izao dingana nataon'ny roa tonta izao. Toy izao kosa ny valitenin'Andriamatoa Rajan Claude Randrianirina raha nanontaniana makasika izay.
Ny mahasamihafa azy fotsiny angamba ny araka ny resanao izay hoa tsy dia idiran-tsika lalina loatra ny amin'iny fandinihana ny raharaham-pirenena dia tsy voafetra ao anatin'ny antoko na vondrona antoko anankiray fotsiny. Fa ny RMDM dia manana ny rafitra izay vondronandreo antoko mandrafitra an'izany RMDM zany. Ny panorama ihany koa moa zany dia misy an'izay a rafitra ivondronandreo antoko izay mandrafitra an'ny panorama. Fa za mino fa na ny dinika natao an-tany na ny mbola ho atao tanterahana dia amin'ilay lazaina teo ny tanjona dia hikatsahany vaaolana entina maharan'ny olana eto amin'ny firenena.
Tsy aivina ihany koa fa efa nanambara ny fidinana an-dalambe ny mpitondra tenin'ny RMDM Pasteur Edouard Tsarame andro vitsy mialoha izao fikaonan-doha ka sai nataony zoma sy sabotsy izao. Toy izao moa ny valiteniny raha nanontaniana momba izay fanambarany amin'ny fidinana an-dalambe izay.
Ka zao reny avy tany any nidina an-dalambe tonga tety ka za tsy nanidina nanareo koa nidinidina an-dalambe fidinana an-dalambe isan'andro rehefa mivoaka an-drano anao dia any amin'ny arabe an-dalambe foana hoe isan'andro. Fa ny fanjakana no efa maloto saina ka na mandeha an-dalambe anao dia efa miaiay izy ka aleo afa ampafantarina azy hoe ny fidinana an-dalambe dia isan'andro. Miala ao an-trano ianao dia aina an-dalambe, miatsena ianao dia aina amin'ny lalambe, andeha hiasa ianao dia aina an-dalambe, hampianatra anao dia aina an-dalambe, fiainana isan'andro zany dia aina an-dalambe. Ka tsy hitako inona ny mahasarotina ny fanjakana amin'ileo fidinana aina an-dalambe.
Fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara mbola mijanona ho 127 hatramin'izao nisan'ireo marary lavin'ity valana retina ity manderana nosy satria tsy nisy ny ainanana fohy atao anatin'ny andro vitsivitsy izay ary mbola namafisy ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka voaray androany atoandro ihany koa izany. Natratra 128 ny fitiliana natao malitalata 20 jolay ka ny fito tamin'ireo ihany no voamarina mitondra ny tsimoka retina coronavirus teto amin'ny faritra Analamanga ny 3 tamin'izany ary tranga roa avy ny tany vatova fitovinany sy matsiatra ambony. Ny ampy 120 kosa ireo sitrana soamantsara na tsy misy aza moa ny filazana ny isan'ireo olona mbola manaraka fitsaboana dia nivoatra tamin'ny tatitra io fa mbola misy 30 ankehitriny ny marary anatin'ny fahasarotana. Anoizantsika ny vaovao indray ny pejin'ny tontolo iainana miteraka vokadratsy ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ary ara-toekarena ny dorotanety sy ny doroala. Ho an'i Madagasikara dia velarany tany mirefy iray hetsy hektara no mainy taona 20 somary nisy fiemorany kosa ny fanomboan'ny fandoronany tanety tamin'ity taona ity satria izao volana jolay izao vao manomboka misy ny dorotanety any amin'ny faritra atsimo andrefana. Raha ny volana mai izany dia efa nanomboka tamin'ny taondasa milaza ny vokadratsy ateraky ny dorotanety sy ny doroala. Ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy rary ny rina Bomiavy Tsovainala teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo.
Katratsanjany afisany mamotika ny ezaka taotsika rehetra amin'ny fina Madagasikara rakotraly izany hoe ny fambolekazo taotsika dia toy ny tsy misy rehefa potika ao anatin'izany afo izany. Tsy vitan'izay fotsiny ihany fa eo ny fampitehan'ny loharanokarena voajanahary ananantsika may indraindray ao anatin'ny ora vitsivitsy na ny andro vitsivitsy. Eo ihany koa ny fahasepora nateraky ny dorotanety sy ny doroala izay fatatsika mahazo anana raha Antananarivo fotsiny ohatra ny resahana isataona mandritra ny 3 volana 4 volana eo. Eo ihany koa ny vokatratsiny izany amin'ny resaka ara-tontolo iainana amin'ny rano fa indrindraindrindra amin'ny ara-pahasalamana ny areti-tratra aterak'izany. Ny tena zava-dehibe indrindra koa dia ny fiantraikana mivantana amin'ny fivoahan'ny toetry ny andro izany hoe ireo entona mangeja fanana na karbona izay lasa mandeha eny amin'ny atmosfera ary mivoamay mampitombo an'ilay fiovan'ny toetry ny andro.
Manana paikady mahomby adiny amin'ny dorotanety sy ny doroaly isika eto Madagasikara ankehitriny ary nampafantarina ny mpiara-miombin'antoka sy ny mpisehatra rehetra eo anivon'ny tontolo iainana natin'ny Antaninarenina izany Omaly mitoetra ny fanazavana.
Fijerena alohan'ny fotoana hoe inona ny fampahefana tokony ataony any fotony alerta précoce zany hoe fanairana melo hoe raha ampitsy dia mety ho afo be ohatra ny afo. Misy ny laharana maintso zay azo etsoina ihany koa rehefa mahita ireny afo ireny ny mpandeha amin'ny lalam-pirenena ohatra anomboka anana ny atao hoe météo de feu tsika fa manana météo tsika momba ny kalitao an'ny rivotra napetraky ny ministeran'ny tontolo iainana miaraka amin'ny ministeran'ny transport sy ny meteorologia. Izao zany tsika dia anomboka anana indray koa ny atao hoe météo de feu zay afantarantsika marina hoe aiza ny faritra tena be afo rehefa fotoana inona ny tena fanomboan'izany afo izany ary ahoana ny fanetsehana an'ireo ratsa mangaika sy mpiara-miombin'antoka rehetra. Afatra tena tian'ny ministeran'ny tontolo iainana ampitaina dia ny hoe ny ady amin'ny afo dia ady ombonana ary fahavalom-pirenena ny afo ary ny olom-pirenena ny firaisamonim-pirenena ny sehatra tsy miankina ny ara-panjakana rehetra dia tokony mandray an-tanana izany ady amin'ny afo izany. Ny fokontany taloha mampaneny lakolosina mitsoka sifle ny olona rehefa misy afo dia mihetsika ny fokon'olona sahany no averintsika.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Anao fisidianany any amin'ny confederationa helvetika ny sekretera mpanjakana au Vatican ny kardinaly Pietro Parolin ny 9 hatramin'ny 8 novambra ho avy izao. Fisidiana tafiditra anatin'ny fanamarina ny 100 taona niverenany fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny fiketrahana masina sy Suisse. Nampafantatra momba izay fisidiana izay moa ny avy amin'ny fifondrambeny vekany Suisse isan'ny fandaram-potoana ny kardinaly Parolin amin'izany. Ny fionany amin'ny filohan'ny confederationa helvetika Guy Parlemin sy ny fitaria na Eucharisti Masina ao Incenden ny 7 novembre ary ny famangina ny chapelle supérieure ao Ranft sy ny cellule ny masinda Nicolas Piaro ny Suisse. Mampafantatra ny mponina ny Royaume-Uni ny avy amin'ny sampana misana ny fahasalamana ny antoerana fa hitohitra amin'ny zoma zao ny fampitandremana amin'ny siny afanana be isan'ny novoakasika izany ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra sasany any atsimo ary afovoan'ny Angletera. Efa nahatratra hatrany amin'ny 2.5°C ohatra ny maripana atao Ifrof Omaly na afanana izay voalaza fa ambony indrindra any Royaume-Uni tamin'ity taona 2020. Anoy sorin'ny Premier Ministre Tunisiana Hichem Mechichi tsipikambana amin'ny governemanta tarihin'ny ministra ny fahasalamana fa Ozzy Medhi tsy nisy loatra amin'izao ny fanazavana ny anton'izay fanapahan-kevitra izay na dia ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny COVID-19 aza i Tunisie everiny maro ho misy fandraisany tamin'ny fanokafana ny fanaovam-baksiny ho an'ny olona rehetra mahery ny 80 taona nanomboka omaly izany ny rohatra namonjy ireo toby misa 25 voarindra andray izay fanaovana vaksiny izay mantsy ny olona ka niteraka fifanosehana izany ary nalany vetivety ny tahirim-baksiny tompo-kevitra voalohany tamin'ny fanokafana ny fanaovam-baksiny ho any rehetra io ity ministry ny fahasalamana ny sorona tamin'ny toerany ity misy olo toerana azy onjy maika moa ny ministry ny raharaha sosialy Mohamed Trabelsin amoaka volanjaton'ny tapitrisa euro fanampiana aingana ireo lasibra tamin'ilay tondradrano nazo ny faritra andrefan'ny Armenia tamin'ny herinandro teo ny governemanta allemand lafo sady aharitra ny fanarenana raha manao tombana ny fahavoazana nateraka io tondradrano goavana io natratratrany amin'ny 70 ireo olona namony aina tany Allemagne raha nitaremarika farany ary 130 kosa izany tany Belgika mitontaly eo amin'ny 120 eo izany ny enana fohy tany Eropa vokatra izay tondradrano goavana izay mankasitrika anao mpiaindro no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity rampiso maraina amin'ny fitondrainy fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao.